إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حبيبتي وابلون جبك لزاء تمتين لزاء الله تبارك وتعالى tumsaba sokusese n'emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mukimanya abalungi ab'ebitiibwa nsaba Allah ansaasire nammwe abasaasire ekkubo eritutwala eri Allah waffe subhanahu wa ta'ala ekkubo eritutwala eri essanyu lirina okubeeramu abalabe ekiwala budda waliwo abalabe abaagala okutusuuza eddiini entuufu nabbi gye yasomesa sallallahu alaihi wasallama bali omu batudde okulaba nga batusuuza amazima kati naffe tulina okuba abeegendereza okuba nti tulina engeri gye tugenda okweŋŋangamu abalabe abo bali kukkuba eryo eritutwala eryessanyu batudde omwo okulaba nti batusuuza amazima batusuuza manhaji eno ey'obusalafu manhaji eyabannabbi manhaji eyabasahaba batudde mu kkuba eryo nga jjajjaabwe naye bwe yalayira n'alaganyisa ekyo la aqudanna lahum siraataka almustaqim Allah bw'amala okumusonyiwa naamulekawo teyamusonyiwa kabula yamulekawo paka ila yaumi alqiyama yaumi yubaathun Allah bw'amulekawo Ibilisi mu bye yalaganyisa kwekuba nti agenda kutuulira abantu ku kkuba eryo eribatwala eryessanyu mumanyi wano omuntu embeera eyo beegenza ekendeera ng'oli bw'aba alina gw'abanja edda abaana balimbanga n'okulimba taata taliiyo abamu batukanoga yagambye taliiyo oli aganja kumulinda ne bamuwoneka situulu edda bwabeeranga bu situulu n'atuula awo ne bw'anajja kiro nja mumulinda kati amulinda waalina oyingirira oba ayiseewo oba mmeka ne wabanga asumagiddemu n'awulira akenyenyi amulinda awo amutuulirira awo Ibilisi yagambye ejja kubatuulirira Ibilisi n'abazzukulu baayo abakozi baayo mukulemesa abantu okkuba eryo eritwala eryessanyu eyo nkola yaabwe nga bagijja ku jjajjabwe Ibirisi. Amazima gajja ne bagezaako ne bagalwanisa ne bayita eno n'eno, kati ekyo mukkiriza alina okukimanya. Gamazima ge gagenda owangula lwakuba okweraliikirira kuli kwoyo ayinza okwagala otambula ne manhaji eno ennungi nga takutte kitala kimuyambako. Kuba ekkubo oba otambula ng'otegedde mulimu abalabe, bwe kiba nga kkubo we bagambye otambule oli kubwegendereza ekitala okikutte, bwe wabaawo akweŋŋanga okimukola ki? Kati n'omuntu atambuza eddiini eno obusalafu buno weetaaga nga oli welo equipped, oba mu Luganda nkiggyeyo ntya kugamba na ng'oli mweteefuteefu, manhaji entuufu ogitegedde. Abeetoolodde abana abasuufi abasinze entaana bakubyeko, babawadde platform ku mativi ku ziradiyo ku mikolo egy'enjawulo kwe bavumira, babadde wano kugamba go kati ge bakavaamu nebyebavuma ki? Kati omuntu atudde awo nga talina ilimu ku ddiini ye, bagenda kumusuulira eddiini, eddiini egenda mugwako nga bagitutte bwe batyo, bwawulira ono ayogera n'ono. Kati okweraliikira kuli kwoyo omuntu ali mu ddiini tafuddeyo kutegeera enkola entuufu eya nnabbi ne bassahaba yeriwa, n'atambula butambuzi mu kkubo bwatyo, bagenda kusuula mu muliro. Nabbi yatugamba bagenda kujja nga du'atun ala abwaabi jahannam, hadithi ya Huzaifa entuufu, bakowooze naye nga basuula bantu mu tagenda kujjanga bwe twalaba eyo hadisi twaginyonnyola, agambe bannange mujje mu madda ga mbogo nabbi teyagakolako, omujje agenda muliro la agenda gawaana. Hey, abo balina ettima, omusajja yakolerera eddiini abamu ayinza n'okuga balina n'ensaalwa bye yakola bo tebabikoze. Kati oyinza n'okulaba naboogera madda ga mbogo nti be babi, bwoba tosomye eddiini yo bwayogera ebyo ng'omulaba alaga n'ennaku akaaba n'okukaaba kumukola awo. Hey, abantu butagala bantu, omusajja ono be yakola bikyayogerwako, basajja baba wangangusa ne beerekereza bye babaddeyo boogera ayagala nakukaaba mambi. Kati bw'osanga atamanyi ddiini ye atunuulira oyo n'alowooza nti alina kyali. Okutya kwonna kuli kwabo abantu abafaanako bwe batyo abatali equipped mu ddiini yaabwe, si beteefuteefu kuginyweza gitambuza nga nabbi bwe yagitambuza. Ekyo kiba kibi. Katuina kwefaako tukakase tiddiini yaffe bane tugisomye. Badduaatu ababuzi abo bwe batya baagala tusuula mu muliro bangi. Aleeta kino aleeta kino n'akiwunda n'akyambaza ng'akulaga nti ge mazima oyo gali. Kati abatamanyi ogenda genda mu ŋŋenda efaanako bwetyo. Nasalullaha salaama. Naye nga mu Qur'ani obujulizi bukubyeko muntu bw'osobola otambula nabo n'onyweza eddiini entuufu mu sunna ahadithi entuufu, bw'oba otudde wansi n'osoma eddiini yo togenda kutwalibwa eno n'eno. Amazima ge galina okuwangula, ge galina okuwangula. Kyovula ne baba babuze ne baagala okugayimiriramu tekisoboka, tekisoboka. Kale ekyokulabirako bwe mulaba n'abavubuka abasuufi emabegaka awo baakola ekibiina kye baatuuma obusiraamu obwa wakati, ne mulimu ku bigendererwa aims and goals ze baalina, bali bawadde emyaka emitonotono bagyali ng'etaano ng'obusalafu bamaze obujjawo wano mu ki mu Uganda. Kyekigendererwa kye bajja nakyo ne bateekamu amaanyi ku mitimbagano eyo ne babukoze eki? Amazima tolina kyogenda kugakola. Babujja hali eri mu ntandikwa bonna baalwana ne bakola, tebalina kye baagakola. Allah nayongera gasitula. Kati amazima bo tebalina kye bagenda kugakola, naye okutya kuli ku bantu ababaddeko bambi ku mazima naye olw'obutamanya n'atwalibwa eno n'eno nga teyefuddeko ye kunoonya wano wali mazima na kkubo ttuufu lyaliko ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Abalungi ab'ebitiibwa, tuli mu musomo gwa bid'a era bwe twakoma twalaba nti okuwona kwonna kuddayo ku nkola eyabaki eyabasalafu assalafu, era bwe twagambira nti eryo erinnya ddungi oliwulira liwoomerera ddungi, ne nabbi yennyini yalikozesa ni'ma salafu ana laki, agamba muwala we Fatima radiyallahu ta'ala anha. Era bamanyi bangi nga batunyonyola ku bantu okubategeera oyo yali atya genda mchitawe chitwa siyaru alami nubala echa alhafidhu dhahabi ajana aleta kumumanyi nga amogera ko na gambo yali musajja musalafu otegere gojia koche dini ye ama nyinebo wandika nebitabo nge chitawe chimanyi dua nga ayogera kunkola yaba salafu ashabu alhadith imamu sabuni rahimahullah okula ganti elirinya dunji elabu liomwai na kwe gomba kubera mbachi salafu niri nyero teriri mkwe tukuza wabula cheche chetu ino kuba beo ba ahli sunna wal jamaa habo kuona abo tuwabi ogera kone tufu mirira na haba haba wakanye chigambe cho ngaba tuwala gomsina moyo umudoyo atayagala na chuli la ya soka kuogera mavega kao kuyomba atayagala kuri ya chigambo bida naka bida abulichimu bida namu muja kweka anga muli bida atumuga chigambo chota mwa nabi nini ya chidinga na anga abulichimu khutba teyakoma uko na avayo na agama na aganyanya tebaga kutegajanga ko mwayitaba salaf kitufu bida ambi ne unyiza te ngabasindise ka video akalala eyagama anti agaganyanya temuga kola ki yenyine ate yavuddeyo la bida ate zikola yavuddeyo msajja mukulu muzikiri yavuddeyo na agamba ate ne mukulani omulimu omusalafu omu musalafu salafu swale Allah yenyini ya mwogera yali musalafu nga musalafu ate nga musalafu salafu swale ate yenyini ya gamba teri yoko itabache era mukulani batu italinya limu bache karate ya vude yoyomu ndoza mwaka ulideko ka video ate yomu ya gamba tetuina kwe itaba ate yaluge wali yomu salafu ate ya tugamba tetuina kulani batu itabache ikituwa chila gobu kende vobuli ya ukubantu wabo butagala kusoma ilmu nebabo lusi nobu chayi kuchonne chijia oba chitufu oba chisi yaba na buchayi tayagala kuulile chivude ya abantu abali kumazima yaba na buchayi oba bogedde chitufu osanganga alina buchi buchayi kuzza ebuli chimucho nacho vole bigobi abo sanga bikubagana walinayogera kino ate nayogera kino kati ya gama ati mu Qur'ani batu yita basilamu ate yakomyeo na gama mu Qur'ani kale mwalimu omusalafu omusalafu omu Allah ira mwogera kana swaliha na bwatu ngabo yabire sawo ate yatuga teri musalafu ate waliyo muche tala bibigambe birungi ku nsonga eyo era nabagamba twine kitabu kyetu atandisa okusoma ebe tujja kongera bigazia nga kitufu dala okubantu twitabaki basalafu tujja kongera okulaga mahiya salafi obusalafu kyeki nokujuliza obungi wano bwe twakona ko bwali butono ku nsonga eyo n'ekyo kitufu banaye tuliye n'ekitiibwa ekyo okubantu oli muki oli musalafu era kyeyite oli ne bwe kiba kimukola kimuluma awulira obusungu bwe weyite nti nze ndi muki musalafu twabirabe ebyo biizini subhanahu wa ta'ala tuyina ensonga gye tugendako mu musomo gwa bid'a nsonga nnene wano yemuku hadithi bana bid'a bangi gye babuukirako ennyo era nga bujulizi bwabwe nnyo hadithi eri mu muslimu entuufu man sanna fil islami sunnatan hasana hadithi eri nebwe tunajuwa emisomo ebiri erina embu y'okuyiga bingi n'entegera yayo entuufu eyo bajagala nnyo nnyo kizibu okusanga muna bid'a okujja nga alina hadithi eyo gyabuuka nayo buli bwagira bwati nomanyi tebasomanga katuulya hadithi eno man sanna fil islami sunnatan hasana eyo hadithi mulimu abamu butamanya nga bambi oluusi yetaga kumunyonyola deri amazima ne mbeeramu abamu nga akimanyi temuli bujulizi naye nga oluusi ekibinja kyali nakyo abamuwagira bakubendu kati nga alina okubasanyusa n'abasulirawo ebigambo ebikola ki fahaulai hasibuhumullah babafaanako bwe batyo Allah ajja kubabala olusinkana gye luli nga tuli mu maaso ga Allah babafaanako bwe batyo gye bali ne olwapirawo olwamabaasa nga naye akimanyi nga ne bw'omuzza ebbali akimanyi abo wallahi gye bali nabo naye tujja sisinkana mu maaso ga Allah n'abo kuba abo omukubo twamusinkanako twali kuba ng'alina byakolawo yeeyiya okumuzza ebbali kaka wallahi manyise abantu bano tebajjika mu ssente olina okubayiya oba oyagala obbajja mu ssente wallahi nga bwatyo bwayogera tolina okubakola ki kati abo gye bali nga akimanyi kyaliko bubuze maddagambogo mauledi buru ebibaliko nga akimanyi si ddiini naye ng'oluusi kassente kabajjamu atalina bajjazi bajjamu la zeno kati aina bayiza abo jebali na yabo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubala mulaha bafana kubwe batyo asallallahu salama yeno hadith je tugenda okuleta ne njagala njisumulile mu darus sadako olwachi olokumanti wetwali tugenda okutambula nawulire nnaku eyamanyi ku muddo oyo bamuleta ku TV eyekimbe kye yaleeta nebaza baseeka abaavaayo ku kimbe ekyo ebigambo bye yasuulawo ebifu bye yakuŋŋaanya eno n'eno oba ebimu bagenda ne bayibakuŋŋaanyiza ne bamuwaayogera eri abantu mu kusinza entaana muvubuka oyo mwamulaba yavaayo n'aleeta ebyafaayo eby'enjawulo n'agamba ffe tetusinza ntaana era n'aleeta ng'ekyafaayo kya Usama Ibn Zayd sahabi owekitiibwa ekyafaayo kifo kifo aslan neki yakireeta n'azimbirako mbu yagenda ne ku ntaana ya nabbi n'addawo n'asabirawo ng'asaba Allah kati agamba ffe tusinza ntaana waliwo abantu abaali abalongoofu tusobola okugenda ku ntaana za ffe tubasinza naye okugendaawo ne tusaba ku Allah era n'ayogera ne Imamu Ibn Jazari Ibn Jazari rahimahullah mbu yagenda ku kaburi ya Imamu Shatibi Imamu Shatibi yali imamu nasunna mukambwe nnyo genda mu kitabu kye Al-I'tisam ebyo nabi akubakasuukirira bwe yagenda ku ntaana ye era bwe yafunanga ebizibu nga agendawo n'asabirawo Allah n'amwanukula n'ebirala bye yasuulawo awo mu kiseera ekyo twali tugenda mu safaari kambeeko kye mbikoonako katono nnyo mu ddakiika esigaddeyo nti abo mutuufu abantu baffe badde bafaayo ku ddiini obutagenda ku ntaana neifaanako bwe bityo n'okumanya nti tulina kusabaani Allah subhanahu wa ta'ala naye bamanyi baabaanukula ekisooka nti ebyo byafaayo bwe bityo byaleese n'ezo hadithi ya Usama basheekhe baazoogeddeko nfu temuli bujulizi genda mu bannahadithi abanene Sheikh Albani alina ebigambo birungi ku hadithi ng'eyo ya Usama okulaga obunafu bwabyo si bituufu wabula bo abantu abazuzi mu ddiini bafuna bye beekwatako ekitabo ekirungi mu kubaanukula abantu abo bannakaburi bayitwa bannakaburi ahla alquburi abalina enzikiriza ez'enjawulo ku ntaana waliwo ekitabo annabdha asharifa annafisa ekyebayita fi raddi ala alquburiyina kya Sheikh Hamad Ibn Nasir rahimahu llahu tabaraka wa ta'ala omukubayizi ba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yenukula bulungi ensonga eyo yokugenda ku ntaana shubuha eyo gye baleetamu ffe tugendawo okubasaba obula tugendawo n'abamu bagenda ne Madina n'atuuka kaburi ya nabbi naganze saba nabbi naye bano baali balongoofu tetuyinza beera bira bwe tuti abantu bano baakolerera eddiini n'ebirala bye boogera nti n'ebyenno ebya Nuhu mbogo bye mutyo bimulaba akabenje keeko butamanya ddiini abantu bagenda bwe batyo kigejja ne kituuka ama ne bava ku ddiini kyekyo bali kye baakola ku ntaana za bali basajja baali abalongoofu waddan suwaan yaghutha byagenda ovaamu ki salamu ng'abantu bagasinza nabbi Nuhu najja ne bagaana omuwuliriza naye nga byatandika mpola byebino ebya Nuhu mbogo batandika mpola nga bakuliriza ti omusajja bateekawo amazzi n'afuna wuzu bagenda okugira bazi batandikawo omukolo kati gwe mulaba guno okugenda mu maaso myaka mitono nga gutandise ne buli mwaka bagongeramu ebirungo guli omwaka ogwoggwa baguterawo n'akasiki kati ku guno ssebo omu ku bakungu yasabye olunaku balubateerewo bulufuuke public holiday mbu olunaku lw'amaddagambogo mbu yakisabye ekyo nakyo bakitwale ne mu paalamenti lubeere nga lumanyiddwa abasiraamu balinawo olunaku lwabwe public holiday nga lunaku lw'amaddagambogo omuntu ategedde eddiini yetasaba ebyo public holiday amaddagambogo a'udhu billah Allah tutaase tebagibawa kuzikirira kwennyini bagenda bakinoonyeza bakyongeramu buli mwaka bongeramu mukono n'eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala balowooza balongoosa naye nga bali mukwonoona wallahu lmustaan wallahi Allah tutaase obubuze kuba obatunuulira nga bali ku mukolo okwo ne bayomba kuba tebaba na bujulizi nti tuyimirize omukolo ogwo era bwe babeera ku mukolo kuba kuyomba buli akakwatako kati wano tukoze kibi ki bye babeeramu naye ali ku mazima gwajja okusaala essaala ya asiro gy'oyomba kati kuba okimanyi kyoliko geemaki e mazima bwe tuba tukuŋŋaana ku lukuŋŋaana olwa idi waliwo ayomba kati bannaye idi abantu bakimanyi idi gye basaala bwatyo nabbi bwe yakolaki naye gwe buli akwata akazindaalo kusooka kuyomba awo ffe tulina ddiini n'ebirala Allah tutaase kati bid'a bwetyo bwekolaki egeno malizange yononye bije byaluwo kumulembe gwa Nabbi Nuhu we byatandika bwe bityo Nabbi Nuhu agenda okujja baamutuuka n'okumugamba in huwa illa rajulun bihi jinna yena msuratu al-mu'minun baamutuuka n'omugamba omusajja alabikalike jinni atujja ku bino bino bibatandikaawo bano basajja baali balongoofu bwe bagenda ku ntaana zaabwe kuba bwetyo ibilisi bwe yabawundiranga temusaba abo wabula musabe Allah niye mubeere ku wano abasajja abaali abalongoofu ng'ono kyeyazze nakyo ono omuvubuka mu Nakabuli babaita ba ahlul quburi abo kyeyazze nakyo tyafe ne tubagamba nti mugenda sinze ntaana naye baimamu kati nga Usama sahaba kati Usama naye yali mubi yagenda nga kaburi ya nabbi nasabirawo Allah namwanukula Imam Ibn Jazari yali musomi wa Qur'ani mulungi kai naye mugameti mubi mugameti yali mubi ati abawahabi yagenda nga kaburi ya Shatibi nasabirawo ne bwe batyo bye batandika ne ibilisi kye yatandika ne bali kati bano kye bagala okuluka bano batandike mpola bamalize nga basudde abantu baffe mukusinze ntana nasallallahu salama omulyango munene ogw'okwegendereza ogulina okuggalwa kuba bwe gujja gusanyawo eddiini y'abantu kati bali kye baatandika nakyo Nabbi Nuhu agenda okujja baagaana abagamba naye tulina sinza Allah la bamugamba nedda olina jinni gwe kati bwe yayogeranga jaalu asabi'ahum fi adhanihim ne bateeka ennwe zaabwe mu matu tebagaana kubiwulira wastaghshaw thiyabahum ne beebikka n'okwebikka tebagaana mutunulako byayogera Nabbi Nuhu myaka 95 n'afunayo abantu baali batono amanyamu mbaga baali ana abala baga baali 83 omuwendo gwali omutono myaka 95 kitegeeza waliwo emyaka gye yakolanga daawa nga terina kkiriza n'omu ne balaamirigana temuva ku ekyo mu mbeera eyo kati banna ensonga y'okugulumiza entaana tulina kuvaayo abavubuka abo nga tebannagisuula mu bantu kigezo kinene esobola okusaanyawo abantu ne badda mu shiriki bwe badda mu kugulumiza entaana anti batandika we batufere tusinza ntaana naye osobola okugenda abasajja bakolera eddiini temuba na ttima ogenda abasajja baali balongoofu n'osabirawo mbu Allah subhanahu wataala ekyo kibi tetukikola tugenda kwonoona eddiini yaffe twegendereze abalungi abakkiriza ab'ebitiibwa abamanyi baabaanukula mu kitabo ekirala ekirungi ekyayanukula abantu abo bagenda ku ntaana ne bajuliza ekyo nti bano baali balongoofu ye imaamu yennyini Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab mu kitabo kye ekirungi ekigazi kye yatuuma kashifu ashubuhati kashifu kwe kuggyawo shubuhati ebibuzaabuza naddala ababuze bye bateekawo mu kubuzaabuza eddiini y'abantu tawhid bateekawo shubuhati nti aha kino ne kino kati imaamu yakitunga ekitabo ekyo era kirungi nnyo n'omuntu okukola omulimu ogwo munene olaba waliwo empeera nnene ku kujja eriggwa mu kuba abantu we bayita nga bagenda mu mayumba gaabwe nabbi yakulaga etyo ekiraga obukkiriza bwe yali alaga emitendera gy'obukkiriza yagamba wa imatatu ladha imata okujja ekintu ekinakuwaza mu kkubo nakyo kabonero akalaga obuke mu kkubo ly'abantu lye bayitamu nga bagenda mu mayumba gaabwe mu muzikiti mu maduuka gaabwe muwulire kino olwobutya sengojja ekintu ekikyafu mu kkubo ly'abantu eribatwala eri Allah bwe kiba nga mu kkubo eribatwala mu mayumba olina empeera nnene olw'okujja ekintu ekikyafu ekinakuwaza kibida kishiriki n'okijja mu kkubo eritwala abantu eri Allah olwoza empeera eba ntoneyo empeera eba nzito olaba wano mu kkubo eritwala abantu mu mayumba ofuna empeera nnene olwo mu kkubo eritwala abantu eri Allah waabwe eryejjana eryessanyu ekyo kiba kikulu nnyo kyova olamanyi baafaayo nnyo ku mulamwa guno ne batunga n'ebitabo ne bakuŋŋaanya ebintu abo abantu bye basuulawo ne bajja nga baanukula kimu ku kimu mu bujulizi obusooka obwanukula ensonga ezo ngendako onako ne buba bwa mirundi ng'esatu oba ena adde kuŋŋaanyiza ndaba bungi buwera nga 18 mu kitabo nga kiri kashifu shubuhati n'ebirala naye kanjogereko nga mirundi esatu oba bwa mirundi esatu oluvannyuma mudarusi eddako tuddeyo ku mulamwa guno ogwa bid'a ne hadisi man sanna fi lislaami sunnatan hasana eyo hadisi njaba saba mubeerewo tugiwulire bulungi tuginyonyole kubanga eyo abantu bangi abazuzi mu ddiini yeeyo yeyo gundi yabwe nene kwe basinzira era yeyo ya kusomera niwe babera mikolo buli wamu eyo agamani sanna fil islam na azuliroko na ayongera mu dini wallahu almusta'an walo bujulizo bwamu obwanu kula buli muntu oyinza okuba tomanyi kati nga bano hadithi ze basomeze nfu ti Usama yajja kaburi ya nabbi nenga gwotegedde tauhidi nti bane tetuina genda kaburi za baki nga gwe hadithi togimanyi tuina obujulizi bwosobola okwanukula nabwo byonna byagendo leta waliwo ayinza oleta hadithi tojiwulirangako ayinza okusomera aya tomanyi makulu gaayo tuina aya eno eyanukula obubuze bwonna mu mbeera eyawamu ye aya ya suratu al imran Allah yagamba huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umu lkitab wa ukharu mutashabihat Allah yali atubulya qurani jeyassa ayati ezirimu naye Allah yagamba ku bantu aboonoonefu abazuuzi mu ddiini abatafaayo ku tawhid Allah yagamba fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabiuna ma tashabaha minhu ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله abantu abalina obulwadde mu mitima obujulizi bubeera obutuufu nti bannaye tulina sinza Allah yekka bwe tuba twagala kino tusabani Allah bwe bujulizi bwe tulina naye ye anoonya ebibuzaabuza naga kale fere tusaba kaburi naye ogen be baba shubuhat abo Allah yabatugamba era bwo mulama ngoyo bwa mugambe byosomye obujulizi obwoyo hadithi sijimanyi naye Allah yimabe yatugamba kuba fe tukimanyi tetuina kugenda ku ntana kaburi tuina kusabani bwe mfune kizibu mpanika mikono eri Allah tiwali ki nonyesa kaburi nti yali musajja gundi atajemba ngenda wadde ya nabbi naam kebere ya nabbi sigenda yo hey. Chovola baba manyi bavumirira n'omuntu ava wana Uganda muulire kino ngagamba ngeze ntuke kaburiyani ya nabbi mukiwulidde ekyo ekyamanyi bakivumirira tova wano ngekiko tutenti ngeze nvudde wano ngenda Madina ntuke kaburiyani ya nabbi weteketeke mugende la ekikutwala bwe bageze eyo muzikiti ogwo nabbi gweyogerako gwe Madina empeerezo gusayira mu kyekikutwala bwe otuseyo osotuka ke wali kaburiyani nabbi n'omutolera ku salaam ninge chikujje wano tovudde wano chikangwe wano ngende ko kaburiyani ya nabbi obankole mwe nibo ntio masabirewo Allah la tova wano nge chikututegenda kaburiyani ya nabbi eneye muko sobi abantu abagende Madina niye teka teka chikangende ko ntukeke wo mutanda bi agenze mu kaburiyani la echo chijira mwe byongo tuseyo nenga siche kya kututeyo genda kaburiyani nabbi tetwete kateka ngende zo gena tukatinyeze kaburiyani gundi haka la mvudde wano ngenda nkowe bazika osheke gu ninotukawo la nebo tuba tubadde tuyite nkowe noyitawo nobatolya ku salaamu nobasabirako alhamdulillah tekiina buki tekiina buzibu kati aya eyanukula obubuze bungi muntu golanga akyangeno neno ne ayinza okuleeta hadithi nga togimanyi ngaayimiriza oburudda n'omugamba yo hadithi tigimanyi neffe kyetumanyi tulina kutambulira ku ekyo nabbi kyeyatulekako wamme yo hadithi gyosomye ekyafaayo sikimanyi tujja kuddayo eri bashekhe neemanya yemmwe Allah be yatugambako abanoonyayo obuntuntu obuli awo ne mukyankalanya eddiini y'abantu kati okwo kwanukula okubuna bintu byayinza okuleeta tomanyi hadisi togiwulirangako kyafaayo tumwanukula ne aya eyo netumuleka ebisingawo hadisi etegeeza kijyaleese aya ebyo tuyinza okuddayo eri abaki abamanyi naye nga tumaze okumweggyako nti yemmwe Allah be yatugamba abazanyira mu ddiini abasula sula ukiwone kino mukyankalanye amazima abantu ge baliko kati okwanukula ku nsonga y'abaana ba kaburi barakallahu fikum jazakumullahu khairan ensonga enkulu gye baleeta bagamba tetukola shiriki duwaki era ffe tukimanyi nti Allah yatonda Allah yakola kyone kino era nabbi mubakawe naye ffe tuli bantu boonoonefu basajja batufe era ayogeranga akulaga nti ffe tuli basajja batufe tulina kye tuli abantu abo abalongoofu balina amadaala manene eri Allah kati gwe laba nabbi nabbi wa Allah oyagala kumunyooma eyoshubu enene gye bateekawo mbu ogenda osabireko kaburi ya nabbi mbu tosaba nabbi kale sabani Allah naye genda ku kaburi ya nabbi oba genda ku kaburi ya Nuhu mbogo yali musajja mulongoofu abasajja bakolerera eddiini omanyi bye bayitamu bobo omanyi temusoma byafaayo omanyi abasajja obye bayitamu batufiiririra tetugambye tigenda omusabe wabula ogenda kaburi ye n'osabani kuba abasajja balina ekifo ky'amaanyi temumanyi bitiibwa by'abantu yensonga nene gyebawa temumanyi bitiibwa by'abantu abo basheekhe bakolera eddiini eno beewaayo bakola bwe bati ne bwe bati kati tugenda awo ne tusaba Allah naye nga tuyitidde tubadde ne tusabira awo kukabuliza abantu abo baki abalongoofu okwanukula ensonga eyo abantu abo kubategeeza nti nabbi abo be yalwanisa sallallahu alaihi wasallama nabo baali bakimanyi nti Allah akola ki jaali era ye yatonda yakola kino naye ekyekigambo kyennyini bano kye boogera ne bali kye baayogera baalaganga ki nti bano batusembeza eryani Allah ma nabuduhum illa liyuqaribuuna ila llahi zulfa ye kyennyini kye boogera bali abashirikwa baakulembera kye baayogera bano bannantaana bye boogera mufe ne tusinza ntaana naye abantu bano baali balongoofu batusize ekigambo ekyo kyennyini ne bali abashirikwa baakulembera banabo kyennyini kye baayogera nabbi n'abalwanisa sallallahu alaihi wasallama nga bagaba tetusinza bano baali basajja balongoofu baali bwe bati naye nabbi n'abalwanisa alaihi salatu wassalaamu kitegeeza kyennyini kye boogera kimenyawo ki tawhid. Ensonga endala gye bawa mu bufunze yeyokugamba nti ezo aya zemutusomera z'abantu bali abaali basinza amasanamu naye kati ffe tetugenze eri masanamu tugenze eri abantu balongoofu kati Nuhu Mbogo yali mwonoonefu omugeraageranya masanamu ki ekyo nakyo bakireeta nti eno kaburi ya musajja yali mulongoofu basajja baakolerera eddiini baakola kino ne kino twagala batutuusize eryani eri Allah waffe subhanahu wataala betwagala mu Qur'ani Allah kyennyini abo bye yavumirira abaali bafaanako we bati era mu Qur'ani Allah yabavumirira baali bagenda eri kaburi z'abantu abo abalongoofu oba abantu abalongoofu ulaika allazina yaduuna yabtaguuna ila rabbihim alwasiila ayyuhum aqrab aya suratu lisra bano Allah yali abavumirira baagendanga eri abantu kaburi z'abantu abalongoofu nga babasaba babagire Allah nabagamba aho bennyini bemusaba nabo banafu nabo bali mukwegayirira baberanga ku nsinga bakankana basabani Allah nabo bamanyi baddu kakati mulina kusaba Allah ate bemusaba nabo oba bemugamba muyitiremu nabo bali bakankana balina gwe bakola ki nammwe gwe mba musaba temugamba nti muyitiramu ki mubano babatusize byemwagala eri Allah subhanahu wataala era Allah yakyogerako ne ku nabbi Isa mu suratu Almaida وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت الله نافم يا نابالي بسين ذا الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون غباق لسي ملائكة نزوز أماني زبطوسي زلا ekyo bw'okikola tawhidi akugendako kati bano kye bali mu kugamba mbu ffe tetusaba ntaana naye abo ekyo kyennyini yoyo shiriki nabbi waffe gwe yalwanisa basahaba gwe baalwanisa era naffe gwe tulina okulwanisa ebbanga lyonna lyonna n'okulaga abantu abo nti esi eddiini ya Allah tabaraka wataala. Abalala bo kye batera okugamba nti la abantu abo oluusi tebaasoma kati okugenda kukabuliza abo oyo si shiriki oyo si shiriki kati okugenda ne tusabira awo oyo taba shiriki butamanya nebifaanako bwe bitu ffe tusinza Allah naffe Allah tumumanyi naffe Allah tumanyi nti gyali naye okugenda obugenzi kukaburi z'abantu abo tusabirewo Allah eyo taba ki taba shiriki era obwo bunafu buddeyo ku tawhidi owarububiya abantu gwe babeera naye ngaoli amanyi bwamanya tawhidi rububiya kiba kiweddeyo n'atamanya nti waliwo tawhidi ow'okusinzaani Allah subhanahu wataala kuba tawhidi rububiya n'abaki n'abashiri kuba mukkiriza bangi okugyako ebitono niyo ebisinga mu tawhidi rububiya okukkiriza amanyi ga Allah Allah yagabirira ebyo ne babujahali babikola ki era mukyegendeze muwulire pointi eno tulina baseeka wano bangi nga daawa yaabwe abujahali abakujja yali begaseeko naye nga tebo bamanyi basomesa tawhidi era nga wabadde nga la ilaha illallah bannaye la ilaha illallah Allah jatujeba Allah yatukoledde kino nga abeerako oyo tawhidi ng'oyo babasinkana n'abujahali buja aliyali sanyuse welcome nebatambulia dala wa munga tamu ina kubuchi nga Sheikh Mukbili muna hadithi wa Yamani chia yogira kubazikiri ya bazikiri wa dawa ya wenadala bali ya bazikiri bachikule mbeda dawa ya wenyo kutawahidi rububia bani Allah ya tutonda bani Allah ya tuwebi janjalo vya tulia bani eyo dawa webaye dawa yo na bujari ya kusanyu kila kwa bujari vya ichabi wakanya abujari webata wukila nabi kubaga amantibirivyo namu bireke msinze Allah yika chivavawa mugamba aja'ala al-alihata ilahan wahida ilawan waluba seka banyi nga dawa ya wye yaba zikiri wakwabbo kebeji tanti bazikiri nenga chitufu dawa ya wye yaba zikiri ilanga ya dawa abujari jata vumilira ya dawa ya abu talibi na ibari kwa ataganye ya dawa ya abu wa ruusa wa kufara nga tebaji ina kubuchi buzibunga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bwe yabira go bulunji mu kitabo kye kirunji ekiitwa al qawaidul arba musinge okusoka esonga yagira ga bulunji al imam al mujaddid Sheikh al Islam Muhammad bin Abdul Wahhab nala ga da'wa yali embere yali womu basajjabo nga nabbi abakubanga we yakomawo babuja hari bonna bali badde bamuwagira nabbi nabbi wa umma naye kasta yajja ku uluhiya au babuja hari we batabukira naye abakoma koyo tawhidi banaye Allah atukozedde kino Allah yatutonda Allah atujje wala abava mu byalo kati awo babujari bonna bali badde bakola ki naye kasita yabagamba bino awo babujari we bakola ki batabukira era edawe bannafu bannaye goyinza okuloza nti okola dawa tawhidi naye nga tolina tawhidi gosomesa bw'obanga oli kwoyo osobola okukikola emyaka oyogera n'ekigambo la ilaha illallah naye nga wallahi toli ku dawa ya bannabbi toli ku manhaji ya bannabbi waliwo kitabo kirungi nakibalagako wano ekya Sheikh Rabi'i rahimahullah nga alaga manhaji al-anbiya fi dawa manhaji ya bute batakwata mudda gomala ebbanga ng'osomesa naye nga toli ku dawa ya bannabbi ng'oli ku dawa ne mama fina gyakusiimirako agambo yose kawaffe bujagari bano bakulannama umalo wenasana ibonna bonna baba kukiriza muntu oyo Sheikh wa foyo kasobera ko edawa efana nako bwetu nasallallahu alaihi wasallam idhan bana bantu baba genda kuntana ne bogera ibogedde nti bakola ki obudde buweddeyo ezo point zijja tumala endala nazisomesako mu kitabo nga tukivunle kya kashifu shubuhat kwa bino mbije mu kashifu shubuhat ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab point ziringa 18 twazigaziye mukwemu wali obivini la tuliddamu ne kitabe kyo kongero kigaziya misome girija esonga zibadde wano nyingi nenda bobudde butumala buweddeyo biizini subhanahu wa ta'ala katukome kwezo mudarusi ya feddako tukomewo ku nsonge ya bid'a mu hadithi eno hadithi ya man sanna fil islami sunnatan hasana iyo hadithi nibagambie musingi munene buli abazuula mu ddiini gwe beekwatako yeeyo kwe batandikira ne bagaziwa mu kuzuula mu ddiini ne mukwongera mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala wa baraka llahu fiikum wa jazaakum llahu khairan. Naam, alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abajjako etwagamba nti eyaruku yeno gufuula omulimu oli amanyiddwawo alina n'omudaala gwe esonga amanyi bagivumirirayo ewabeerawo abantu abamanyiddwawo Sheikh Majinni alina n'omudaala gwe Sheikh yakuguka mu byamajinni la ruku ya mwangu tusaana musomesa abantu n'obalaga kino ne kino osobola okusoma suula bweti wahakadha wama alhijama ogufuula nti nagwo omulimu o hadithi ya nabbi we yakola hijama namuwa yali dinari dirham yali dinari yemwe kubanga ne Imam Ahmad rahimahullah yakikola konga jukira ye hadithi ya some sanga yagalanga nyo some sa hadithi nga mazo jikola ki jikolera ko kati ye yali asoka jino nyama lojimuwa na yasoka some si hadithi ye ne chikulu ekitufu nti omulimu guno sunne eno kujikomya uchi tetwali gitadde mugundi birege ebyo omuntu n'agufuula nti yageba balina kebamuwadde alhamdulillah teina buki nabizibu nga nola bawaru kuyori sengama lukusomera uli ayina guasome nabako kamu wade nga tagufu denti mulimochi nga wala mhadithi ya Abu Sa'id al-Khudri manabaso melela mhadithi ya Abu Sa'id chika mwacha Abu Sa'id ya njini ya soma baba mbaga mbabe ya linabo ni baba wae gana liye mbuzi ovente ovendiga afu wane mbuzi ovendiga ni batia okuliako voku ziko sisa ni batia wanabdi wamu uli anabina waga nange mumpeko sallallahu alayhi wa sallam wakula kante china buche china buzibu kati uli wabamu wade nowa hijama nebo chito uli wabanga alinachi haku wade umukoze hijama insha Allah tichina buche tichina buzibu wawula mumbera angezo butachirega usi kumbu zabu nabuchibu mpade wabanyi nakichi haku wade samu samu insha Allah ngabu wala bolusi nebo kuba kusomesa misomo uliaze imamu asomese za juma yate china buzibu kasata gufula mulimu kome kanti nzija kujuma mulina weziti weziti weziri muweza wabiri wabanyi nakiba muwade hivi ni lachiba chichi achirungi neta chifula gundi kutuka kutabuka unagwe nabaga mbamu weta anuwa no mchibuga na akasumula na abu zabu nubuchizi nubachi azigaba abu zabachi azigaba kataa kwa te imamu wa matai abu zabu nubachi azigaba la kati mei ni wantu achina huko asallahu salaam na imam ahmad yabuza ku bantu bana bagifula business nga mutarawe okusaza nga mara pata na munampa weziti na imam ahmad ba mambuza ko na buza ni asaide mabega wabo ana asaide mabega wabo kati olina achifula nti business ajja ku muzikiti talawiya mutawiya muyameka muli mumeka walalangiza ga yaye mutejja ku nkolera leo mtu wabanga zotu saza olusabu de tumfunye ku transport alhamdulillah cho chichi kirungi nechikulu butachifula ndichi mulimo otandiko gira bamu abamu nengiri je bachifudemu katembe nyine agalaba muwereze ku sente bamuwereze abamu natuka na atajja wallahi walogwe bangamba kono omwalimu bamalo ziteekako mukubira amasimu gafude biza je darusu bamulinda yabage mutekeko bweziti bwenabantu se mujja kutekako bweziti kabanas nemu ino depositinga ko bamukubira ngo mwalimu avira ki taina gundi je yakola uluvanyuma nti wakale bane saso bodde center azize ezizagenze omulala mabega ka waliwo darusera ya baliyo bamuwameka na bagama nja mujja kola atano mujja kola atano na igabi limu soke mugateke kasa tungafuna na katuka abiri bagateka nga tannatuka asatu wakubwatuka na gonga tani nasomesa na goma soka waga mkwasa kate chiba chigenze wala mbele fana kukwetu na yo kubako mtu kema mwada alhamdulillah nito tuchifula mbele ya chi ya business ye fana kukwetu asalullah salama kwa chima nyati mtu mbanga ugonde de Allah notu kiliza wala anekola zino ibada Allah kugabirira Allah kugulira wa asatu chigende na mumbera ya kuloza nti inakujia mwa nimano newe kubanga wino ibada sala Allah kugulira wa Allah kugulira wa ilo musomogo insha Allah njia kuso mesako mbugazi no kunyola chibaita rizki Allah sobulo kuwa rizki wakwanti ferizki tuwa jitegera bubi andawa budde buwedeyo niyogo mulamu njia kugazi ya umisomo insha Allah chichibaita rizki kuwa rizki sisete rizki sisete ngabu tuchiloza rizki Allah kuwa binchi subhanahu wa ta'ala sobulo kuwa bulamu obulungi olwekyo kyewakola iyo rizqi Allah subhanahu wa ta'ala sobulo kuwa obulamu obulungi barizqi Allah sobulo kuwa zadde dunji iyo rizqi Allah sobulo kuwa mchalo omulongoofu iyo rizqi omwami omulongoofu neebaki barizqi era ekyo kireeta oluusi enzikiriza okunafuwa abantu okutamanya rizqi kyeki n'atunuulira alina kalinaagayi bannainange naye ng'oluusi alina kalina ate yeegomba gwe riziki gy'olina gwe ng'otunulira alina kalina n'ogayi kale nange naye ng'ate naye riziki gy'olina agyegomba ye nga tagirina olwo omusajja sheikh gwe yatunyumizaako yalina sente zitagambika alina abakozi naye ng'agalwadde gaalina kino baamugaana tokirya kino tolya kino tolya kati lumu aba atambula n'asanga mukozi we bana bambi ali mu kyovulo kya atuddawo alya ku byokulya bye wano nga bugabo olya wano kedo nga buli nenga ye buli byonna byatula babimugaana nageza achiri yako bulamu busi kuka baiza mudu sa China wa na mtu ni anagayi kare sengani ninga sete zari nane tasobo la kulianti chino nechino bulamu buli yao bamutademu bupira tasobo la kuogera bulu risiki nga gojirina awo solo kulia kuchino noria kuchino katerusi china fuyenzikiriza omuntu risiki okuloza anti risiki zibachi sente la risiki si sente risiki si sente temma mani banji nga alina sente zitagambika nenga anonya risiki ya zadde nga risiki yu Allah ya jimu ma nga sente weziri zitagambika nenga risiki tajikola chi tajirina katerisiki chigambo chichi kigazera kikikuletera obutana kuwala nnyo na kutandika olusi kwemulugunya nenze Allah nenze Mungu olusi ne kinafuya ne tauhidi wo nga gwotunulidde kimu kya sente la omuntu abantu abasinga riziki kuno ku nsi bebakkiriza bebasinga ne ba president abatali basiramu bebasinga ne ba minister abatali basiramu kubapo Allah riziki jaba we bachi nene nnyonyo riziki tetunulya butunulizi sente na bino ebira bwako la riziki nyinji nyingi Allah ajiwa abobo abamukola ki abamutya beba singa riziki kuno kunsi Allah abawabuli kimukyo nobulamu ne boyagala bakoba mu bwetoga riziki boba tunulira ki sente nenga riziki tefundizibwa mu sente sente yemuko riziki nesi riziki yonna ke kamuko buri riziki kwa riziki nyingi ne sente kimuko ki obula riziki nene riziki hizo kuba na maso go Allah gakuwa riyaba tajiri ne riziki iliyaba tena riziki ya kuulira magwe Allah ya jikuwa subhanahu wa ta'ala riziki yokulia nori ya nofulu mabulunji ngatiba kuteka mbu pira riziki iliyaba tajina nga senta azina nenge chuta chikola tachirina katika lusife tunakuwala noga yi Allah zete yampa Allah ne Allah gabirira na dalaba kiriza Allah bawa riziki nyingi nga bachi aluwa nukonsi atage nabawa niku nakulwachi بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ومسموكم إن شاء الله تجابوا سمساكم بغازي وغارزك تشي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى نعم دوزا باتش تقيدا يا بانتو ملوغاندا رزك تجي تتيا ملوغاندا ابين قرأ بيا الله تنزو تشي تبي الله بياتوا kuvajari birabo kuveri Allah chinzo gena mulaine bibangera byengera bya Allah wabuli chetu ina cherna wama bikum min ni'ma fa min Allah bibanga byengera bya Allah byebinji byetasola ku malaika Allah nyini yatugama nebo gamba bibala tasola bi malaika wa in ta'uddu ni'matallahi atuhsuha wa barakallahu fikum jazakum Allah khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.